Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u pričama Solomonovim, u 19. poglavlju. Poglavlje 19. Siromah koji hodi u bezazlenosti svojoj, bolje je nego opaki usnama svojim koji je bezuman. Gospod nam je zabranio da ikoga zovemo budalom, ali zato Duh Sveti ovu reč baš koristi. Očigledno je da među ljudima ima budala. Kad je duša bez znanja, nije dobro. I ko je brzih nogu, spotiče se. Ludost čovečija prevraća put njegov, a srce se njegovo gnevi na Gospoda. Kroz priče Solomonove proteže se antitetički paralelizam. Ovde imamo kontrast između onih koji jesu i onih koji nisu Božija deca. Jedan je na putu istine, a drugi je na putu neznanja i samovolje. Ovoga Bog naziva budalom. Evo jedne savremene izreke. Gde je neznanje blaženstvo, tu je budala mudar. Ova izreka nije tačna. Ponekad se ljudi, čak i crkveni službenici, hvale time što ne poznaju Sveto pismo. Na sastanku crkvenog odbora sam čuo kako glasno govore: pa to je teološka stvar, biblijska. Ja o tome ne znam mnogo. Ugrizem se za usnu da takvom ne bih rekao: zašto ne znaš? Ti si zreo čovek, crkveni radnik, pa bi trebalo da ne oskudevaš u duhovnom razumevanju. Neko mi je poslao ovu izreku: nijedan čovek koji poznaje Bibliju nije neobrazovan i nijedan nije istinski obrazovan koji ne poznaje njeno učenje. Iako svet ovo ne prihvata, verujem da je to istina. Ne verujem da čovek može biti stvarno obrazovan ako ne poznaje Bibliju. U svakom slučaju, čovek ne može biti zreo hrišćanin ako je ne poznaje. Poznavanje Božje reči treba da odlikuje Božje dete. Bogatstvo pribavlja mnogo prijatelja, a siromaha ostavlja prijatelj njegov. Bogati ljudi izgleda imaju mnogo prijatelja. Kuće su im pune gostiju, sve dok je frižider pun i bar dobro snabdeven, i dok ima muzike za dobro raspoloženje. Zanimljivo je primetiti da Božja reč savetuje Božje dete da pazi na siromaha. Setit ćeš se da Jakov na praktičan način govori o čoveku koji dođe na skup sa zlatnim prstenom i u sjajnoj haljini, a uđe i siromah u prljavoj haljini. Pa vi pogledate onoga što nosi sjajnu haljinu i rečete mu: ti sedi ovde lepo. A siromahu rečete: ti stani tamo ili sedi do mog podnožja. Ovo je Jakovljeva poslanica, drugo poglavlje, drugi i treći stih. Nažalost, istina je da siromasi u mnogim crkvama imaju probleme. Jedan par mi je pričao o njihovom iskustvu. Oni su siromašni, pa nisu u mogućnosti da kupuju po poslednjoj modi. Garderoba koju imaju deluje prilično iznošeno. Otišli su u crkvu koju prati glas da je vrlo konzervativna evanđeoska crkva. Tu su ih izgrdili. Ono što im se tu desilo bilo je užasno. Ljudska priroda se vekovima nije menjala. Stara priroda se i dalje otkriva. Pre nego što bi izašla, moja majka je imala običaj da pita: da li mi viri pod suknja? Sada me i žena to isto pita. Mnogo je ljudi koji izlaze, dolaze u crkvu, kreću se u društvu određene grupe, a stara priroda im viri. To pokazuje, na primjer, u odstranjivanju siromašnih iz njihovog društva. Bog o tome baš otvoreno govori, zar ne? Siromaha ostavlja prijatelj njegov. Kada shvate da si siromašan, ne žele te u svojoj blizini. Lažan svedok neće ostati bez kara i ko govori laž, neće pobeći. Spusti se do stiha 9. i tu ćeš vidjeti skoro isti stav. Svedok lažan neće ostati bez kara i ko govori laž, poginuće. Lažni svedok neće pobeći, bit će otkriven. Moraće da da odgovor za ono što je pričao. I ne samo to, nego će i da pogine. Bog nam o tome govori u Otkrivenju, u 21. poglavlju, u 8. stihu. Razmišljam o Ahavu i Jezavelji u vezi sa događajem o Navutejevom vinogradu. Izveštaj o tome nalazimo u prvoj knjizi Carevima, u 21. poglavlju i u 22. poglavlju. Pošto Navutej nije želeo da svoj vinograd da caru, pao je dogovor da se dovedu lažni svedoci, da ga oni nepravedno optuže i potom na smrt kamenuju. Ahav je mislio da će se provući sa ovim zlodelom, ali ga je sreo prorok Ilija i rekao mu da tamo gde je nedužna Navuteva krv prolivena, da će tu psi lizati Ahavovu krv. I evo šta se zbilo. Ahav je otišao u rat protiv Sirije. Sa njim je u savezu bio Josafat. On je Josafata, obučenog u carsku odeću, isturio napred, a Ahav se prerušio u običnog vojnika, da ga ne bi primetili. Ali jedan neprijateljski vojnik je ispalio strelu, čak nije ni znao koga cilja, ali na toj streli je bilo Ahavovo ime. Kada je poletela sa ruka, strela je pitala: gde si, Ahave? Tražim te. I našla ga je. Iskrvario je kao probodena svinja i umro je. Krv iz rane je tekla iz kola. A kad prahu kola na jezeru Samarijskom, lizaše psi krv njegovu. Tako i kad prahu oružje njegovo, po reči koju reče Gospod. Ovo je bilo zapisano u prvoj knjizi o Carevima, 22. poglavlju, 38. stihu. Možda ćeš reći da je ovo surovo i zastrašujuće. Slažem se. Ali, moj prijatelju, laganje, lažno svedočenje i ogovaranje su u Božijim očima stvarno strašni i Bog ih mrzi. Lažan svedok neće ostati bez kara i ko govori laž, neće pobeći. Mnogi ugađaju knezu i svaki je prijatelj čoveku podatljivom. Mnogi ugađaju knezu. Nemamo kneza, ali pišemo pisma kongresmenima, guvernerima, narodnim poslanicima, a ponekad čak i predsjedniku, kada želimo da neki zakoni prođu. Svaki je prijatelj čoveku podatljivom. Ovo je svakako istina. Čovek će imati mnogo prijatelja, sve dok daje darove. Na siromaha mrze sva braća njegova, još više se prijatelji njegovi udaljuju od njega. Viče za njima, ali ih nema. Braća siromašnog čoveka možda neće da ga mrze u onom smislu u kome mi mislimo o omraženom ponašanju. Oni često samo ne žele da išta imaju sa njim. Ignorišu ga. Možda će uspešan čovek videti kako se njegov siroti brat dovozi u staroj krntiji, pa će reći svojoj ženi: "Hajdemo u spavaću sobu." Zaključaćemo vrata da pomisli da nismo kod kuće. To znači mrzeti brata. Siromasima baš ne ide u ovome svetu. Od ljudi koji se kandiduju za neki položaj, tako mnogo čujemo o tome kako će pomagati siromašnima. Jedino što su mi dodali jesu porezi. Svaki put kad imamo izbore, porezi porastu. Svaki političar obeća olakšice. Nijedan to još nije sproveo, a mislim i da neće. Čini mi se da su se problemi tako nagomilali da nijedan čovek ne može da ih reši. Nijedan čovek, bez obzira na to ko je, ne može da reši probleme današnjeg sveta. Znaš li šta nam je potrebno? Potrebni su nam političari koji nas okreću ka Bogu. Potreba nam je neko ko će reći: "Vidite, nemam odgovor na probleme sveta. Hajde da njemu služimo Bogu. Hajde da rešenje nađemo kod Boga. Hajde da se Bogu molimo." Pošto smo sve već drugo probali da bismo rešili probleme, zar ne bi bilo dobro da za promenu probamo sa Bogom? Mnogo bolje bi nam bilo da slušamo Boga nego što slušamo televiziju. Sve druge smo već čuli. Sa mišljenjem svakoga od njih smo se upoznali u raznim show programima. Šepurili su se i pokazivali svoja dostignuća, ali to ništa nije bilo tako impresivno. Treba da se okrenemo Bogu i da njega slušamo. Bezuman je sin muka ocu svom i svadljivost ženina neprestano prokisivanje. Poslednja izreka u vezi sa ovim pitanjem je rekla da kada je čovek našao ženu, našao je dobro. Drugim rečima, našao je svoju drugu polovinu. Žena treba da mu bude pomoćnica, ne treba da mu bude sluga. Otkuda ljudima ideja da žena mora da sluša muža? Žena treba da se potčini mužu ako je on ispravan čovek. Ako nije, ne verujem da Bog od nje očekuje da mu se potčini. Jedini savet u vezi sa potčinjavanjem odnosi se na hrišćansku porodicu. Žena treba da se pokorava mužu hrišćaninu koji je voli, kao što Hristos voli crkvu. Kada žena ima takvog muža, onda može i da mu se pokori. Iako ova izreka govori o tužnoj situaciji, skoro da tera čoveka na smeh. Zamisli sirotog muža koji ima bezumnog sina i svadljivu ženu. U kakvoj kući taj živi? Zato je divno kada nađeš pravu ženu. Kuća i imanje nasleđuje se od otaca, a od Gospoda je razumna žena. Ako imaš dobru ženu, dobio si je od Gospoda. Treba da za nju zahvališ Bogu. Da li si to ikada učinio? Zahvali Gospodu za svoju dobru ženu, jer ti ju je on dao. Mladići, ovo bi trebalo vama nešto da govori. da li želite dobru ženu? Dobru ženu vam neće dati devojčin otac. Mnogi očevi bi se rado otarasili svojih kćeri. Ali naš nebeski otac ima mnogo onih koje može da vam podari kao dobre žene. Budite u vezi sa njim, pa će vas odvesti do prave. On želi da vam podari pravu ženu. Ova izreka je vrlo praktična. Slažeš li se sa mnom? Karaj sina svog, dokle ima nadanja, i na pogibao njegovu, da ne prašta duša tvoja. Počni sa vaspitavanjem, dok su ti deca mala. Ne čekaj dok ne bude kasno. Jedan čovek koji je doživeo spasenje u poznijim godinama mi je rekao: nedavno smo moja supruga i ja doživeli spasenje. Zahvalni smo Bogu za to, ali smo našu decu izgubili. Živjeli smo ludo, pa to sada vidimo i u našoj deci. Bilo je prekasno da sada svoju decu ispravno vaspitavaju. Počni kad su deca mala. Neka te ne brine što ćeš plakati kada ih šljepneš. Sa druge strane, svaki otac treba da bude veoma pažljiv u ophođenju sa detetom. Niko nema pravo da bude brutalan prema deci. Doktor Ironside je ovako preveo ovu izreku: karaj svoga sina dok ima nade, ali neka duša tvoja ne pristaje na njegovu pogibao. Ne plaši se da vaspitavaš, ali brutalno kažnjavanje nije dozvoljeno. Brutalnost može samo da razori i uništi dečiji duh. U stvari, čak i zakon treba da se umeša čim se pojavi iole okrutnost prema deci. Bog je hrišćanima dao određene zapovesti. On govori deci da budu poslušni roditeljima, kako kaže poslanica Efescima 6. poglavlje 1. stih. Ali očevima on ovako kaže: ne razdražujte svoju decu, kako kaže poslanica Efescima 6. poglavlje 4. stih. Ne napadajte ih kada ste besni. Oni znaju da ste besni i da na njima iskaljujete svoju frustraciju. U takvim trenucima ćete ih verovatno suviše oštro kazniti. U stvari, možda ćete čak biti okrutni. Zapovest je da se vaspitavaju u gospodnjoj nauci i opomeni, kako kaže 4. stih ovog pomenutog 6. poglavlja poslanice Efescima. A to znači u nauci i vaspitanju gospodnjem. Mnogo ima misli u srcu čovečijem, ali šta gospod naumi, ono će ostati. Čovek može da ponudi mnoga objašnjenja, mnoga rešenja, ali jedino Bog može da pruži pravi savet. Mnogi prave kompjutere, ali samo Bog može da da smisao. Želja čoveku treba da je čini milost, a bolje je siromah nego laža. Ovo je neobična izreka, zar ne? Želja čoveku treba da je da čini milost. Koliko ovakvih ljudi poznaješ? To su dobri, ljubazni, dragi ljudi. Onda se vraćamo na siromaha, na sirotog rođaka koji dođe na večeru, a onda ostane da živi sa tobom sljedećih nekoliko godina. Pa, bolje imati i njega nego nekog lažova. Strah je gospodnji na život, u koga je on boravi sit, niti ga pohodi zlo. Strah gospodnji ne znači da se stalno umiljavaš, da si u stalnoj strepnji, da živiš u užasu. Ova izreka jasno pokazuje da pravi strah gospodnji znači da zadovoljno možeš da počivaš. To znači da si shvatio Boga, da si ga sagledao, prihvatio i da želiš da ga slediš. Tako možeš sit ili zadovoljan da počivaš. Lenjivac krije ruku svoju u nedra, nik ustima svojim ne prinosi je. Jedan drugi prevod ovako kaže: lenjivac je zakopao ruku u činiju. Ovo je još jedna izreka sa dozom humora. Ovaj čovjek je toliko lenj da spušta ruku u činiju da bi jeo, ali je onda suviše lenj da bi je prineo ustima. Kada dođeš do takve situacije, onda si stvarno lenj. Nažalost, u duhovnoj sferi to često vidimo. Reč Božja je naša hrana. Poznajem hrišćane koji Bibliju drže u rukama, ali su lenji da bi je čitali. Gotovi su podsmevačima sudovi i bezumnicima boj na leđa. Sud dolazi, to je sasvim očigledno. Bog nije osjetljiv na one koji su krivi. Grešna zadovoljstva traju određeno vreme, ali plata za greh traje večno. Nastavit će se.